NFL Backfield Podcast.
Ahojte, ja som Samo a opäť vás vítam pri druhom dieli mid-season hodnotenia sezóny NFL 2022. V tomto dieli si preberieme konferenciu AFC a ja tu opäť vítam Teda z webu NFL.cz. Ahoj.
Ahoj, koľko, ďakujem za pozvanie.
A mojich tradičných kolegov Maťa a Mareka. Čaute, chalani.
Čaute.
NFL Backfield Podcast.
AFC East a Maťo, dávam ti slovo.
Tak asi nikto nebude rozporovať, že Bills sú najlepší v tejto divízii. Ak niekto rozporovať chce, tak predlžíme si o pekné 3 hodinky tento podcast, ale myslím si, že taký blázon sa tu nenájde. A moja prvá otázka je, že či si myslíte, že majú Bills lepší tím ako vlani? Ellen, mám pocit, že hrá veľmi dobre a dokonca, že hrá lepšie ako vlani, že mám z neho pocit, že je oveľa nebezpečnejší. Stále má svoje ofenzívne zbranie v podobe Dixa alebo Gabriela Davisa. Odišiel im síce Cole Beasley, čo bol výborný slot receiver, ale zase občas vyjde zápas aj McKenziemu, čiže tie ofenzívne zbranie tam sú, ale to, čo stále neexistuje, je behový útok, napriek tomu, že druhý rok sa to snažili nejakým spôsobom oživiť. Teraz urobili počas trade deadlineu aj trade, keď si vymenili z Colts Nahima Hinesa za toto bol Zach Moss, ďakujem, za Zacha Mossa. Draftovali si brata Dalvina Cooka, aby teda mali správne DNA v týme, ale ten behový útok stále neexistuje a stojí a padá na tom, čo vymyslí Ellen. No a stále sú tu zranenia v secondary, tak Micah Hyde je out for season, Tre'Davious White, aj Jordan Poyer sú už questionable, čiže by sa mali vrátiť do toho týmu. Celkovo tá otázka je, že či si myslíte, že ten tým je lepší ako vlani, keď sa nedokázal dostať do Super Bowlu, hoci aj vtedy boli Bills výrazný favorit. A Marek, poď prvý.
Neviem asi úplne porovnať, že či sú nejak zásadne lepší alebo horší. Myslím si, že je to obdobné, ale presne, jak si povedal, vidím tam tie podobné potenciálne slabiny ako minulý rok. Že behový útok, to sa bavíme každý týždeň. Teraz je veľmi otázne, že čo ten Ellen s jeho lakťom, že či naozaj tam nebude nejaký dlhodobejší problém. A to by bola pre Bills absolútna katastrofa, lebo však tak okrem toho, že málo ktorý tým dokáže bez svojho starting quarterbacka uhrať niečo v playoff, tak Bills a ich ofenzíva stoja strašným spôsobom na Ellenovi. Je to naozaj celé o tom, že čo dokáže vymyslieť a aj v rámci tej vlastne kompenzuje celú tú behovú hru. A zaujímavý je pohľad na to, že či tie prvé zápasy, ktoré naozaj, alebo tých prvých 8 týždňov, kde naozaj podával fantastické výkony, či tie výkony sú udržateľné. Že pozrime sa napríklad na čísla, ktoré dosahuje, keď je pod tlakom. Čiže Ellen, keď bol pod tlakom v minulých sezónach, tak na týchto hrách v priemere robil, že postupne po rokoch, že 5,8, 6,6, 5,9 jarda. Teraz v týchto prvých 8 týždňoch to bolo 9,6. Čiže obrovský rozdiel, naozaj akože fantastické čísla, ale ťažko povedať, či udržateľné. V poslednom zápase, kde sme sa bavili o tom, že Jets, jeho obrana podala fenomenálny výkon, už to bolo iba 2,5 jardu. Čiže tu je naozaj za mňa otázka, že či tá závislosť od toho Ellena nie je prílišná vzhľadom na nejaký špičkový superov playoff. A takisto, že keď Jets dokázali vďaka Gardnerovi vymazať Davisa a zdvojili Dixa, že či tá ako keby ďalšia kvalita na tom treťom receiverovi tam je. Takže to sú za mňa také ako keby otázniky pri Bills a absolútne samozrejme nespochybňujem o tom, že patria k najlepším tímom celé NFL, čiže jasný víťaz divízie pre mňa.
Teda?
No já paradoxně odpovím asi především na ty slabiny, o kterých jste tady mluvilo, to, že teda nová hra pořád neexistuje, nebo takhle neexistuje v podání running backu, v podání Josha Ellena je velmi úspěšná, tak to už já velmi těžko hledám důvody, proč tomu tak je, protože ten tým je vystavený opravdu velmi dobře, ale vypadá to, že prostě ta filozofie týmu je především házet. No a když není náhodou na koho, tak to Josh prostě sebere a utíká, co to jde. Nicméně problémy v secondary, respektive ty zranění, které tam měli nebo mají, velmi dobře vyřešili podle mě first round pickem v podobě Kyra Elema, který se ukazuje jako velmi dobrý corner a vědělo se, že je to solidní corner a ten se tím podá velmi dobrý výkony. No a ještě tady byl zmiňovaný Cole Beasley a právě jeho odchod. tak toho nahradili právě Kálem Šakirem, který přišel teď, jestli se nepletu, v pátém kole, úplně si jistý nejsem. A na receivera z takhle pozdního piku si myslím, že předvádí taky solidní výkony, takže tam bych se úplně nebál. Já si myslím, že Bills mají ten tým vystavený pořád velmi dobře, pravděpodobně ještě líp, než ho měli loni. A přece jenom draft se jim podařil, k tomu jim přišel Von Miller, který je obrovská persona, na kterou se nesmí zapomínat. Takže já si myslím, že Bills jsou pořád tím největším favoritem na to, aby vyhráli celou konferenci AFC. No a uvidíme, jestli Hot Mincy zase řekne něco jiného.
Som sa tak sústredil na tú ofenzívu Bills, že som úplne zabudol na toho Vona Millera. To je jednoznačný rozdiel kvalitatívny.
Ale ja by som povedal, že Bills ešte budú oveľa, oveľa silnejší. Teda čítam, že Josh Allen dneska opäť nebude trénovať kvôli tomu lakťu, aj včera netrénoval. Tak uvidíme, ako to bude cez víkend. Ale keď stratia Josha Allena, tak to akože bude problém. Ale chcel som povedať to, že tá obrana Bills hrá aj teraz veľmi, veľmi dobre. A keď do tej secondary sa vráti a Tre'Davious White je jeden z najlepších cornerov, to sa asi zhodneme v líge. A Micah Hyde, Poyer je bohužiaľ na celú sezónu zranený, tak to proste tá defenzíva pôjde ešte na úplne iný level. A myslím si, že sú jeden z dvoch, troch najväčších favoritov na Super Bowl a najsilnejší tým.
Mhm. A vlastne k tomu Vonovi Millerovi ešte poviem, že popri ňom sa veľmi dobre zviezol aj Greg Russo, ktorý vlastne v lani bol draftová jednotka Bills a takisto je v tom pedraši veľmi nepríjemný. No a to ma privádza vlastne k druhej mojej téme v rámci AFC East. My sme sa o tom rozprávali minulý týždeň, že postúpiť môže každý a že kto podľa vás reálne môže ešte doplniť Bills v tejto konferencii, respektíve divízii do play-off, že Jets majú výbornú obranu, čo ukázali teda v tom poslednom zápase práve z Bills, ale ten útok stojí na Zachovi Wilsonovi, ktorý je zatiaľ na najvyššie otázny. Dolphins majú fenomenálny pasový útok, asi najlepší v lige, ale tá obrana je pofiderná, keď dokázala dostať cez 30 bodov od Bears. No a Patriots majú skvelú obranu, ale zase ten útok je nič, je slabý, je underperforming, takže kto podľa vás by sa tam mohol dostať? Ja si myslím, že Dolphins sa tam dostanú skrz ten úžasný útok, ale ostatné týmy, nemyslím si, že Jets to udržia a Patriots podľa mňa na to nemajú útok.
Ja naprosto súhlasím.
Ja tiež. Iba som sa povedal, že súhlasím úplne.
Ja si myslím, že Miami má ten tým poskladaný veľmi dobře, kdo se mi strašlivě líbí, je Mike McDaniel, ten kouč je prostě blázen. Já nevím, jste někdy viděli některou z jeho tiskovek, ale to fakt stojí za to, to je naprosto neskutečný. A to, co provedli v útoku, především v off-season, a to byl podle mě neskutečný move, jako přivést Tyreeka, spojit ho s Vodlem, to je za mě to nejlepší wide receiver, který momentálně v lize je. A snaží se dál posilovat i v té obraně, tak jak jste říkali, že tam to není úplně ideální, tak teď to se přivedli Bradleyho Chuba, který by měl zase o něco vystužit tu obranu a pomoct. A já si myslím, že i Dolphins může dojít poměrně daleko, protože ten tým na to má a těžejí přesně z toho, co tu a umí. Poskládali to ofenzivní schéma přesně pro toho svého quarterbacka, dali mu ty zbraně, kdy tu a může jenom odhodit balón do nějakých 10-15 yardů, kde on je naprosto přesnej a ten decision making má taky velmi dobrý. No a potom už jako chytejte Tyreeka Hilla společně s Jalenem Waddlem, to už jako není nic jednoduchého, takže já si myslím, že to budou právě Dolphins, který doprovodí Bills a nedivil bych se ani, kdyby Dolphins i v playoff udělali nějaký trošku delší run.
Ja si nemám čo dodať, ja úplne plne súhlasím. Dneska som akurát videl taký obrazok, kde bolo napísané, že nebyť tých troch vynechaných zápasov tu, či by to nebol tento rok aj MVP run, ale tak to je už asi otázne. Ale hra naozaj výborne, som veľmi rád, že sa chytil v tej NFL. A ten útok je fakt, že strojov, ja neviem, či som videl takéto duo receiverov spolu hrať na vlastne, že ani jeden není dvojka, že obidvaja hrajú na strašne vysokej úrovni. A doplňa ich Mike Gesicki a je to proste strašne dobre sa na to pozerá. Ja si myslím, že ani tá obrana nie je úplne špatná a tiež mám pocit, že Miami by mohlo ísť veľmi ďaleko a mohli by niečo vymysleť v tom playoff. A ešte možno k Jets. No, ako si povedal, Maťo, že Jets stojí na Zachovi Wilsonovi, čiže útok Jets stojí na Zachovi Wilsonovi a to teda nestojí na pevných základoch, si myslím úplne. Nie som si úplne istý, či Zach Wilson je opäť odpoveď na pozíciu quarterbacka. Uvidíme možno ešte o rok, ale povedal by som, že z tej class, ktorá išla, tak asi je zatiaľ ten najslabší a o dosť najslabší.
Taky souhlasím s tým, že Zach Wilson není žádná istota, především co se týče těch turnoverů, který on opravdu vyprodukuje neskutečně. Nicméně, mně se nelíbí tedy ani Mac Jones, abych byl upřímnej, takže tam si myslím, že oni si to o tu nejslabší pozici rozdají spolu. Ale aby jsme zůstali u Wilsona, tak tam jako souhlas. A přesto, že spoustu fanoušků Jets je z něj úplně nadšených, což nechápu úplně teda z čeho. Nicméně, co se proslýchá z táboru New Yorku Jets, tak tam to nevypadá, že by to byl zase tak velký problém.
Marek, poď.
Za mňa môžu postupiť teoreticky všetky týmy. To by bolo veľmi zaujímavé. Ale asi to nie je príliš pravdepodobné. Myslím si, že Dolphins, presne ako hovoríte, nebudem to opakovať, naozaj je to pre mňa najsilnejší wildcard tým mimo tých víťazov divízií. A potom si myslím, že Patriots Jets, že si to v podstate rozdajú o nejaké posledné postupové miesto Chargers. A vzhľadom na to, že Chargers sa možno rozhodnú nepostúpiť do play-off na základe vlastných podmienok, ako sa tu bavíme každý týždeň, tak je dosť možné, že to bude medzi Patriots Jets a tam plne súhlasím, čo ste hovorili, na oboch stranách veľmi silné obrany, to sú jednoznačne silné stránky, súhlasíme s tým, čo povedal Ted, že ani Zach Wilson, ani Mac Jones túto sezónu sú to slabiny tých tímov a na strane Jets za mňa hovorí ľahšia schedule, na strane Patriot celá tá organizácia, skúsenosti Belichick a podobne.
Ešte keď si Ted spomínal Justina Fieldsa, že v rolloutoch je výborný, že dokáže byť veľmi presný, tak ja mám pocit, že každý jeden rollout Zacha Wilsona sa skončí interceptionom.
Dokonca aj zahodenie lopty za čeru.
Hej.
Je to tak. Je to smutný, ale je to tak.
Tak nemôže sa venovať aj starším ženám aj hrať futbal, to chce veľa času.
On podíhá, že ten balón na sideline, že?
On si už vyberá objekt do ďalšej off-season.
Jasne tak, na tom balónu má nalepený Instagramy a vizitky, že jo, a vždycky si tam nejakou.
Najlepší výkon podal v off-season vlastne, no.
Dobre, chalani, tak sa presuneme do ďalšej divízie AFC, a to je AFC North. Marek, došlo na teba, tak poď do toho.
Dobre, tak nemusíte sa báť, že budem rozprávať veľa o Steelers, to asi nikoho nezaujíma. Tak poďme sa pozrieť na iné zaujímavejšie témy smerom k playoffs. Prvou je, že či môžu Bengals znovu uspieť v playoff aj napriek svojej ofenzívnej line. Čiže aj v prípade Bengals, tiež ako v rámci pri ich superovi z minuloročného Superbowlu budem hovoriť o ofenzívnej line. Lebo si myslím, že ten tím je naozaj výborný. Ten útok, posledné zápasy, to je krása sledovať Joe Burrow v kombinácii s jeho receiverami. A aj obrana je, myslím si, že kvalitná v tento rok. Ale tá ofenzívna lajna, tak ako minulý rok bol s ňou problém, tak to pokračuje aj tento rok. Čiže keď sa na to pozrieme bližšie, pripomíme si ten minulý rok, ktorý bol naozaj hrôzostrašný a ja považujem za absolútny zázrak, že Joe Burrow sa dokázal s touto ofenzívnou lineou dostať aj do Super Bowlu. Joe Burrow bol minulý rok sekovaný až 70 krát, 51 krát v sezóne, čo je bolo to najhoršie do všetkých quarterbackov, a 19 krát v playoff, čo za minimálne posledných 20 rokov na to nebol nikto horšie a nikto ani blízko tomu, maximálne bolo 12 sekov na playoff. Asi to bude tým, že väčšina tímov, ktoré malo veľa sekov, vypadlo, skôr ako stihli mať väčšie čísla. Ale Bengals sa to podarilo a aj sa pokúsili s tou lineou niečo urobiť. Aspoň čiastočne vyzerá, že to aj funguje, ale ako som vlastne zopakujem, čo som hovoril tento týždeň v podcaste pre úplnosť, že z tých 9 zápasov, čo odohrali tento rok, tak z hľadiska pressure rateu až 7 tímov z tých 9 bolo z dolnej tretiny tímov, čiže tímy, ktoré majú najslabší pressure rate. Okrem Cowboys a Jets to boli vlastne všetky ostatné. A aj napriek tomu budú sekovaní 30 krát v tejto sezóne, čo je druhé najhoršie v lige. A aj keď pressure rate sa znížil 24% na 19 oproti minulému roku, tak to môže byť aj tými supermi, ako spomínam, alebo aj skrátením času hodu, tam išiel Burrow dole z 2,69 na 2,57 sekundy, takže aj to môže byť dôvod. A len pre doplnenie Cincinnati Bengals ofenzívna linea minulý rok v rámci pass block win rate 31. najhorší, tento rok 30. najhorší, čiže podľa čísel sa toho veľa nezmenilo a myslím si, že najbližšie dva zápasy, čo hrajú proti Titans a Chiefs, nie, najbližšie hrajú, pardon, ešte proti Steelers, tak tam to nebude priveľké preverenie, ale tie ďalšie dva zápasy Titans a Chiefs, tak tam si myslím, že uvidíme, že či tá lajna zaznamenala nejaký progres, alebo to bude obrovský problém. A ja si osobne myslím, že Bengals v rámci playoff s takouto lineou nemôžu zopakovať to, čo sa im podarilo minulý rok. Čo si o tom myslíte vy?
Keď môžem nadviazať, ja mám na to úplne jednoduchú odpoveď. Ja si myslím, že aj minulý rok, aj tento rok, tí Bengals sú preto úspešní aj s tou ofenzívnou lineou. To všetko vychádza z toho, že za prvé, aký je Joe Burrow quarterback, a za druhé je to, že čo má okolo seba proste, že on má takú silu v Joe'ovi Mixonovi, ktorý tento rok možno ešte doteraz nehral až tak dobre, teraz sa troška prebral, a takú silu má v poli v tých receiveroch, že v podstate on dokáže do veľkej miery otupiť ten tlak na neho tým, že v podstate že vždy má niekoho voľného a keď nemá, tak to samozrejme končí sákmi. Ale myslím si, že títo štyria, teda traja receivery Higgins a tí ostatní dvaja Joe Mixon sú presne odpoveďou pre to, že sa im darí aj napriek takej slabej ofenzívnej line.
No, mne trochu prekvapuje, že im nefunguje ta ranová hra, protože Mixon, přestože ta Olejna ani loni nebyla skvělá, tak Mixon měl jedno ze svých nejlepších sezon. No a letos je to trápení, protože sice teďka v posledním zápase, to znamená Mixon 4 nebo 5 touchdownů, teď si myslím přesně jistý, ale bylo jich dost.
4 rašové a jeden pasový.
Dokonce. Tak, tak pořád to není úplně ono a myslím si, že dokud se nerozběhá právě Mixon, tak bude strašlivě náročný pro Burrow a to tlačit jenom přes ty svoje receivery, přes to, jak už jste zmínili, tak ty má velmi kvalitní a trio Higgins, Boyd a Chase je opravdu, no, jestli jsem zmiňoval, že Tyreek Hill s Bodlem jsou nejlepší duo, tak tohle podle mě je trio, který je hned za nima. A myslím si, že právě v playoff na to dojedou. Nebál bych se toho, že se nedostanou do playoff, tam se podle mě dostanou poměrně v pohodě. Teďka mají trošku problémy taky se secondary, kde je několik zranění, který je taky lehce dohánějí, ale ta kvalita tam pořád je a to spojení Burrow Chase je naprosto jedinečný. A takový se v lize taky moc často nevidí. Takže si myslím, že i tyhle faktory je tam dokážou dohnat. Nicméně nevidím to letos úplně na takovej Super Bowl run, jako to bylo.
Super Bowl run asi nie, ale ja si myslím, že playoff spravia, že ten útok je natoľko silný, že sa z toho dokážu vytriasť. A čo je dôležité, je to, že oni si našli tú cestičku, ako byť zase úspešný, to, čo Marek spomínal. Kratšie hry, rýchlejšie odhody, a nájdu si tú cestu, ako preplávať okolo. V tomto by som sa nebal. Otázne je, že čo ten Jamar Chase, lebo však je zranený, on sa akože už dáva do poriadku, ale stále out, stále nehrá. A teraz som čítal akurát, teraz jak si rozprávali, že Joe Burrow niečo naznačil, že teda sa to v jeho prípade zlepšuje. Vlastne ho nemuseli dať na IR, takže to je veľmi, veľmi dobré pre nich, teda je to aspoň taká nejaká záruka, že by sa mohol vrátiť ešte včas na play-off, alebo teda v tých rozhodujúcich situáciách, len či to nebude neskoro, ale aj bez neho, proste je tam Boyd, je tam Higgins, to sú dvaja proste špičkoví receivery momentálne v lige. A ja si myslím, že tú cestičku nejakú si nájdu.
No s tým, že Bengals sa dostanú do play-off, s tým určite s vami súhlasím, to si tiež myslím, že sa stane. Ten minulý rok im ako keby toľko zlomových okamihov vyšlo a toľko situácií vyšlo v ich prospech, ktoré nejakým spôsobom, alebo aj toľko adjustmentov im naozaj 100% vyšlo, čo kompenzovalo vlastne tie ich problémy, že si myslím, že je vysoko nepravdepodobné, aby sa to stalo 2 roky po sebe a že proste proti naozaj silnému superovi s nejakým špičkovým pázrašom, že na tom vypadnú playoff. No a druhú tému som si nazval tak bulvárne, že či Ravens vyhrajú konferenciu alebo sa sami vyradia ešte pred playoff. Nemyslím si ani jedno, že sa stane, ale myslím si, že sú schopní oboch variant, že naozaj Ravens sú vysoko kvalitný tým. Ešte pred sezónou alebo na začiatku sezóny sme aj zase hovorili, že máme od nich vysoké očakávania a niektorých zápasov ich plnia, v niektorých menej. Tak ja som sa tak pozrel na to, že aké sú vlastne plusy a mínusy Ravens smerom. Ja si osobne myslím, že oni vyhrajú svoju divíziu a zaujímavá váš názor, že čo si myslíte, ako veľmi ďaleko sa môžu dostať playoff a či si vlastne myslíte, že aj to, čo som tak akože trošku bulvárnejšie sa opýta, že či môžu vyhrať tú konferenciu, lebo vzhľadom na ich schedule sa dá povedať, že možno aj naozaj že najľahšiu schedule zo všetkých. V rámci zostávajúcich zápasov ich čaká iba jeden jediný tím, ktorý má winning record, a to sú Bengals v poslednom týždni. Čiže stále tam samozrejme sú Chiefs a Bills, ale teoreticky to možné je. No a Ravens teda sa potýkali s tými problémami, čo aj minulý rok, že naozaj tie zápasy, ktoré mali jasne vyhrať, nezvládali. Boli tam až dokonca až 3, 10 a viac bodové vedenia v druhom polčase, ktoré prehrali. Pre zaujímavosť, tento rok v takýchto situáciách prehrali 3-krát, zatiaľ čo za celú kariéru Lavera Jacksona predtým prehrali 2-krát v týchto situáciách. Čiže to naozaj ukazuje, ako Ravens sú schopní prehrať vyhrané zápasy. Možno sa vám pripomíme tú situáciu, ako bola minulý rok, lebo to bola veľmi zaujímavá, že vlastne Ravens prehrali ich posledných 6 zápasov. Z toho 5 zo 6 ich prehrali o 3 body alebo menej. Vrátane dvoch zápasov, tu sme sa už aj bavili, že tie boli vlastne kvôli neúspešným dvojbodovým konverziám. A vlastne po víku 12 mali pravdepodobnosť postupu do play-off 91,3% a jediná možnosť, teda tých 8,7, čo bolo, že nepostupia, bolo, že prehrali všetky 6 zápasov, a to sa presne stalo. Čiže Ravens sú schopní naozaj si pokaziť veľmi dobre rozbehnuté veci. No ale ešte k ich pozitívam, špičková ofenzívna linea si myslím, hlavne v rámci pass protekcie, v rámci behu tiež je to veľmi kvalitné, ale to je hlavne vďaka Lamarovi Jacksonovi, ktorý je schopný naozaj veľa toho pridať v tej behovej hre. Za mňa v tej pasovej hre sú akože stále u mňa otázniky v jeho prípade, to by ma tiež zaujímalo, že čo si o tom myslíte, ale to, čo dokáže pridať v rámci tej behovej hry, to je naozaj výnimočné. Čo týka nejakých otáznikov alebo takých keby mínusov, tak sú to aj zranenia aktuálne. Čo viem, tak Mark Andrews je out, Edwards je out a Bateman je dokonca injury reserve. Neviem, že či máte nejaké info, že kedy sa majú vrátiť. Ja mám pocit, že spomínali, že nič z toho by nemalo byť, že úplne vážne zranenie, ale neviem, ako je to aktuálne stave. A potom možno v rámci tej pasovej hry prílišná závislosť na Andrewsovi. Naozaj Ravens majú zo všetkých tímov najväčšiu porciu prihrávok, ktoré idú na tight endov, až 42% a zároveň najmenšiu na receiverov, iba 43%, čiže tu vidíme, že tie percentá sú vlastne takmer rovnaké pri tej pasovej distribúcii na tight endov a receiverov. Takže čo si myslíte vy o Lamarovi Jacksonovi a Ravens a ich šanciach v playoff?
Ted, poď.
Já si myslím především, že byl naprostý nesmysl Lamarovi nezaplatit před sezónou. A tady se ukazuje, že ten agent je pořád k něčemu dobrý a Lamarovi dělá agenta. Pokud se nepletu mamka nebo někdo takový, někdo z rodiny, nějaký rodinný příslušník. A ještě s Lamarovým stylem hry, nic do sezóny s tím, že nemám prostě zaplaceno. To mi přijde jako naprostá sebevražda. Nicméně mě velmi příjemně překvapuje. Mně se Lamar líbí, jak hraje. Myslím si, že čím dál častěji dokazuje to, že to není pouze, jak všichni o něm dlouho dobu tvrdili, running back, ale že umí ten balón i hodit. A teď bohužel je bez Andrewse. A jak se ještě zmiňoval toho Batemana, tak ten je do konce sezóny, ten bude mít operaci na noze, takže ten už se na hřiště letos nepodívá a uvidíme, jakým způsobem se s tím dokážou Ravens poprat, protože tam i odchod Hollywooda Browna si myslím, že byl poměrně významným oslabením. Ne proto, že by byl Hollywood nějaký skvělý receiver, ale právě proto, že dokázal natahovat to hřiště tou svou rychlostí a otvírat právě prostor pro Marka Andrewse. Nicméně ten je pořád jeden z nejlepších tight endů ligy a myslím si, že tomu tak i zůstane po tom, co se vrátí hned po zranění. A co je obrovský průser, je secondary nebo obecně pasová hra a pasová obrana. Ravens tam mají jednu z nejhorších pasových obran vlastně v celé lize. Naopak proti ranu to funguje velmi dobře a myslím, že ty jsi to nazval úplně dokonale, celý tohleto téma, a Ravens jsou opravdu schopní postřídat sami sebe a nedostat se ani do playoff, ale jsou taky schopní klidně ten celý Super Bowl vyhrát. A já si myslím, že do playoff se dostanou poměrně s přehledem i s přehlednutím na to, že letos ta jejich divize není tak našlapaná, jako byla třeba loni, takže tam si myslím, že tolik takovej odpor klásí. Ostatní týmy nebudou a Ravens si proto dojdou a nesmí ho zapomínat taky na to, že pořád mají nejlepšího kickera pro mě v historii celý NFL, kterým je Justin Tucker, protože ten chlap, co předvádí, to je prostě nesmysl týden co týden.
Presně jsem chcel vyzdvihnout aj to, že ako si nazval túto tému, lebo myslím si, že na Ravens to najviac sedí, že oni sú schopní sa sami seba poraziť v tej sezóne a sami seba vlastne vyradiť z bojov o Super Bowl. A ukázali to už podľa mňa aj v tejto sezóne niekoľkokrát, ako sú schopní si prehrávať sami zápasy, napríklad aj proti Giants. Ale myslím si, že momentálne sú asi najsilnejším tímom v tej divízii, do play-off postupia. Nad nimi je v play-off taký trošku otáznik, že ako sú schopní tam hrať, lebo vyzerá, že sa úplne nevedia vysporiadať. Hlavne Lamar má trošku problém hrať v play-off, tak uvidíme, čo tam. Ale Ravens sú veľmi veľký otáznik pre mňa, že čo ďalej s nimi.
No ja úplne podpisujem, a už som to tu chcel vykriknúť, keď si hovoril Ted o tom podpise zmluvy. Najväčšia somarina, podľa mňa, ktorú Ravens urobili, lomeno neurobili. Tam sa mali proste dohodnúť. Ja by som sa vôbec nečudoval teraz, keby to bolo tak, že Lamar zahrá dobrú sezónu a proste im ukáže zadok a odíde preč. Ale teda dúfam pre Ravens, ktorí sú mi celkom sympatickí, že sa to nestane. A napríklad zranenie J.K. a Dobinsa dokázali celkom pekne vykompenzovať Kenyonom Drakeom, ktorý sa tam chytil, čo sa mi veľmi ľúbilo v tomto prípade. Otázni sú samozrejme do obrovskej miery, okrem teda Andrewsa, ako ste spomínali, receivery, čo tam dokážu vymysleť, lebo zobrali aj veterána Deshauna Jacksona a ten sa hneď v prvom zápase zranil. A teraz som čítal, že poputoval späť na practice squad. Ale ja si myslím, že toto môže byť akože taká výrazne úspešnejšia sezóna pre Baltimore. Čiže keby som mal nadviazať na to, čo Marek dal do názvu tej témy, tak by som sa skôr prikláňal k tomu, že síce nevyhrajú konferenciu podľa mňa, ale že budú v trojke určite, v top trojke a že budú veľmi, veľmi nepríjemným súperom v play-off tento rok.
Tak ja iba k tomu nepodpisu, že ja by som si vedel Lamara Jacksona predstaviť v inej divízii, takže mňa to až tak nehnevá. A teda, aby sme skompletizovali túto divíziu, tak možno pri Clevelande otázka, že sme ich tak už v pondelok trošku definitívne odpísali z toho boju o play-off, že či si niekto myslí, že tam ešte nejaká šanca je na základe nejakého spasiteľa Deshauna Watsona alebo niečoho podobného. A pri Steelers, tam sa môžem asi iba spýtať, že či si myslíte, že, lebo aj to vlastne samo to viackrát povedal, že sa mu zdá, že ten tým nie je až tak ťažko opraviteľný a že aj napriek tomu, že naozaj patria momentálne k tomu najhoršiemu v NFL, že či si myslíte, že najbližší roku, najbližších dvoch je schopný ten tým na čele s Piketom, Pickensom a nejakými ďalšími posilami sa vrátiť nejakej kvalite.
Tak možno začnem s tým Clevelandom. Pre mňa je proste Cleveland. Oni aj keď sú dobrý tým, tak proste oni robia hlúposti, ktoré ich podľa mňa potápajú celú tú franchise. Jedným z nich je podľa mňa podpis Deshauna Watsona v dobe, kedy proste nemal vyriešené všetky tie off-field problémy, ktoré sú podľa mňa dosť vážne. A ja som veľmi zvedavý, že čo bude, keď sa vráti Deshaun Watson, lebo netreba zabúdať, že on 2 roky nehral futbal, teda 1,5 roka, dajme tomu, alebo 1,75 roka. A vôbec sa nemusí vrátiť ako ten Deshaun Watson, ktorý odchádzal. A môže to byť kľudne všetko inak a oni mu dali proste totálnu raketu, čo sa týka peňazí. A som veľmi zvedavý, čo to bude. Akože túto sezónu podľa mňa už majú odpísanú, ale teraz je pre nich podľa mňa najväčšia otázka to, že sa trasú, že čo bude, keď sa vráti Deshaun Watson a že ako to sa to celé poskladá v Clevelande. A čo sa týka Steelers, tak vlastne si povedal, čo ja hovorím, že podľa mňa ten tým je kvalitný aj na to, ako sú na tom, tak není vôbec stále zlý. A podľa mňa chýba im tam to, aby možno Kenny Pickett sa nejak rozohral a znovu nabehli na tých Steelers, čo boli posledné roky a roky predtým ešte.
Ja začnem Steelers, podľa mňa oni sú dva podpisy dvoch ofenzívnych solidných linemenov od toho, aby boli zase dobrý tým. Že ak sa tam dokáže vyriešiť ofenzívna linea a dostane aj Najee Harris, a teda behový útok, nejaký boost a samozrejme Kenny Pickett, priestor a čas na to, aby bol trošku kreatívnejší v tej svojej pasovej hre, tak chcem veriť tomu, že Kenny Pickett je odpoveď pre Steelers. Inak ten tým v obrane je veľmi dobrý, však to vieme, že tá obrana Pittsburghu je geniálna. No a čo sa týka Clevelandu, ja si podpisujem to, že oni urobili dva kroky dopredu, keď vybudovali ten strašne silný manšaft, ktorý bohužiaľ nebol dobre vedený Bakerom Mayfieldom, a za mňa urobili tri kroky späť podpisom Deshauna Watsona a vôbec tým, že sa namočili do tej situácie s Deshaunom Watsonom a nechali sa vlastne strhnúť tým hypom, že to je špičkový quarterback aj za cenu toho, že by možno vynechal nejakú časť sezóny. A v konečnom dôsledku to, čo ich malo vlastne podržať v hre o playoff a o lepší výsledok v tejto sezóne. Obrana, tak tá hrá underwhelming strašne, čo sme sa veľakrát rozprávali. A to je dôvod, prečo proste ja Clevelandu už dlho neverím.
Já bych naprosto podepsal přesně to, co jsi teďka Martin řekl. Především ohledně těch Steelers. Tam je největší průser ta O-line a tím trpí celý ten útok Pittsburghu, protože na G-Harris potom nemá takový čísla, jako by mohl mít, tak Kenny Pickett to samý, takže tam jakmile se spraví O-line, tak si myslím, že to bude se v pohodě. Je potřeba říct, že Pittsburgh má stále jeden z nejlepších coaching staffů v celý NFL a to si myslím, že hraje taky velikou roli. Na druhé straně Cleveland, já nevím, jestli jste viděli ty zápasy v preseason, kdy vlastně Deshaun Watson mohl nastoupit, ale to byl jeden problém vedle druhého. On nebyl schopný hodit jedinou přihrávku ani na 10 yardů. Takže tam se přesně ukazuje to, co říkal Samo, a to, že ten chlap prostě nehrál fotbal 2 roky. A to se na vás podepíše, ať chcete nebo ne. A já si myslím, že Cleveland si ani trošku nedělá naděje na to, že by mohl letos do playoff postoupit. Podle mě se jenom modlej v to, že jakmile Deshaun přijde, tak se ve zbytku téhle sezóny rozehraje znovu zpět do té provozní teploty starting NFL quarterbacka, že naplní to, co v něm kdysi bylo. Ale jestli to tak bude, to nám ukáže podle mě až příští sezóna, kterou bude mít vlastně Deshaun celou pod palcem, možná, teda vypadá to tak, pokud neudělá nebo nevstane se nějaký další průser na něj. A to ukáže vlastně, jaký ten tah od front office Browns byl, jestli byl dobrý nebo špatný. Zatím to vypadá, že spíš to bylo v tom negativním slova smyslu.
Tak mňa veľmi teší, čo hovoríte o Steelers a budem len dúfať, že máte pravdu. Ja si to tiež myslím, že tá ofenzívna lajna nie je až taký problém smerom k pasu, ale hlavne k tomu behu. Ten beh je naozaj tragický. Ten Najee Harris potrebuje zlepšiť tú lajnu. Ako náhle sa zlepší behová hra, tak sa zlepší aj tá pásová hra, lebo ten Pickett bude mať viacej priestoru, menší tlak na ňom bude a bude to celá tá ofenzíva bude viacej fungovať.
NFL Backfield Podcast.
Presuňme sa teda k divízii AFC South a teď dávam ti slovo.
No tak já bych začal rovnou tím překvapením, který je tady úplně největší a to jsou podle mě právě Colts, kteří znovu přivedli dalšího veterána na pozici quarterbacka, mého oblíbeného Matta Ryana, na kterého já nedám dopustit. Ale jemu to prostě v Colts nesedlo. Ani trochu a to jsem si myslel, že tohle je naprosto ideální fit z obou stran. A on není, Matt nepředváděl vůbec dobrý výkony, ona ani O-line a Colts nepředváděla nějak dobrý výkony. No jak jsme jich zmiňovali, tak Frank Reich byl druhým hlavním trenérem, který se pakoval. A mě by tady zajímalo především váš názor na to, proč se to Colts sype takovým způsobem, jakým se to sype, protože ten tým na papíru není vůbec špatný. No a taky názor na akvizici nového hlavního trenéra v podobě Saturdaye, který neodtrénoval v NFL ani snap, no vlastně ani na college. On je jedinou svoji trenérskou zkušenost, kterou má, tak jsou nějaký lopaty z high school a to je úplně všechno. A Jim Mersey se vyjádřil tak, že se mu tohleto skutečnost líbí a že si myslí, že to je naopak pozitivní věc, že Saturday vlastně nemá. Je taky trochu neposkvrněnej tou NFL. Takže to jsou dvě takové hlavní témata, který bych chtěl ohledně Colts otevřít. Takže pojďte, Marťo, pojď.
No, já si myslím, že před začátkem sezóny bylo neskoro na vyhodenie Reicha. To je můj názor, to je prvá věc. Hoci ako fanúšik Eagles je mi velmi blízky tím, že to bylo ofenzivní koordinátor toho Super Bowl týmu, ale trikrát po sebe veterán quarterback, trikrát po sebe to hrubo nevyšlo a ja mám pocit, že s šestým Riversom to bolo suverénne o párník najlepšie a potom už to bolo iba z horšieho po najhoršie. No a Matty Ryan, bohužiaľ, nechytil sa. A ofenzívna linea mu nepomohla. To je základný problém, že viacero tímov ukazuje v tejto sezóne, aká strašne dôležitá je ofenzívna linea, hoci všetci vidíme fantastické čísla quarterbackov, running backov, wide receiverov a mám pocit, že už sa obrovský, povedzme, že kredit dáva aj tight endom tým, že majú svoj národný deň, ale tá ofenzívna linea je stále kvázi v takom tieni a tu sa ukazuje úplne, že aký má bezhraničný prínos pre celú ofenzívu toho týmu. Takže ja si myslím, že hlavný dôvod, prečo Matt Ryan nebol úspešný, bola ofenzívna linea. A nový head coach, ja som akurát dneska videl taký kúsok z tej tlačovky, ktorú mal a strašne sympaticky na mňa pôsobil. On vlastne rovno povedal, že ja neviem, možno budem neúspešný, možno budem úspešný, ale verte tomu, že také tie americké keci, že dám do toho všetko a že chlapci budú robiť všetko na 100%. A prišlo mi to také, že z neho išla taká razom taká človečina, ktorá mi tam chýbala pri Frankovi Reichovi, ktorý mi prišiel trochu viac taký zviazaný kvázi, ako keby nemal úplne tú kabínu na svojej strane, a chcem veriť tomu, že teda Saturday to bude oveľa viac mať vo svojich rukách. Je to autoritatívny hráč, zároveň vyskočilo na mňa aj video, ešte keď za Colts hral Peyton Manning, jak sa na lavičke hádali, normálne si nadávali aj vulgárne do toho, že Peyton mu nadával, že nekoluj hry, ja kolujem hry. A on mu proste protirečil, že koluješ blbosti. A strašne sa mi to páčilo, jak sa medzi sebou akože doťahovali. Myslím si, že takýto element môže tej kabíne pomôcť, lebo napriek tomu, že tá ofenzívna linea nehrá úplne dobre, tak oni nemajú tým na to, aby boli v takýchto sračkách.
Frank Reich určite nebolo prekvapenie, že ho prepustili. Si myslím, že to mohlo byť aj oveľa skôr, ako Maťo hovoril. Ja som vôbec není fanúšik takého tohoto recyklovania trénerov, proste, že v jednom týme sa mu nedarí, tak ho zoberú do druhého a tak. Toto Colts nespravili, nezrecyklovali nejakého starého trénera, donesli nového, ale neviem, či to proste neprepískli, že doniesť do takejto situácie človeka, ktorý nemá odtrénované v podstate vo futbale nič, lebo high school predsa len je úplne iný šport ako NFL a ako college, tak... Že neviem úplne, nevidím úplne do hlavy tomu Jim Irsi, ten majiteľ, že čo očakáva od tohto Saturdaya, lebo akože je to legenda Colts, asi je to v pohode týpek, asi je ikona, ale človek bez skúsenosti, neviem, či vie dať takto dokopy kabínu, ktorú určite treba dať dokopy u Colts.
Ja budem veľmi stručný, ja o Colts každý týždeň opakujem, že tá ofenzívna linea hra absolútne katastrofálne v tejto sezóne a že pri prípade Matta Ryana a všetky tie interceptiony, fumble a ten tlak, ktorý bol na ňom, tak bol spôsobený primárne týmto. A to je ich najväčší problém v tejto sezóne. A čo sa týka nového trénera, tak tam sa neviem k nemu konkrétne vyjadriť, ale principiálne si myslím, že je to veľmi neortodoxný krok, ale skôr ako nejaký vizionársky krok, to bude v konečnom dôsledku taký viac nekompetentný krok.
No ja si myslím, že to je také, že ak sa mu niečo podarí, tak budú mega chválení, a keď sa mu to vôbec nepodarí, tak práve budú naopak strašne, strašne pod čiernu zem zhadzovaní. Takže to môže dopadnúť vlastne iba týmito dvomi spôsobmi, si myslím. A zaujímavé u Colts je, že oni sú pre mňa najdlhšie stále úradujúcim sklamaním proste. Už asi druhú alebo tretiu sezónu. Proste oni ma len sklamávajú. Vždy im tak verím pred sezónou. Mne sú celkom sympatický tým. Aj si myslím, že veľmi dobre poskladaný. Ale mám pocit, že strašne premrhávajú ten potenciál, ktorý v tom týme majú. Proste už tri sezóny tam doviedli. Presne ako Maťo hovoril, že tam bol Philip Rivers. Vtedy sa hovoril, že to nie je nič moc. Ale bolo to ďaleko, ďaleko najlepšie, čo poproti tomu, čo nasledovalo potom. A keď sa pozrieš na ten tým, tak proste oni majú úplne na iné méty ako na to, čo sa im deje už vlastne tretí rok.
No ja iba dopoviem k tomu trénerskému swapu, alebo teda k tej výmene, že toto už nie je o tom, že či Saturday je správny človek. To je iba zobrať niekoho, kto pozná ten tým, kto má v srdci ten tým, a dať tomu impuls. Ja by som v tomto nehľadal absolútne nič iné. Tam by mohol dojsť spokojne aj, ja neviem, Franta Straka, to je úplne jedno. Tam proste bolo treba dať iba impuls.
Franta Straka je to by bol dobrý tréner, no.
Tak uvidíme, jak se s tým Colts poperou. Nicméně, když jsme u těch trenérů, tak se možná můžeme takhle plynule přesunout na Jacksonville, který teda si tu hrůzu v podobě trenéra prožili už loni. A chudák Trevor Lawrence se musel vypořádávat ve své rukí sezóně s Urbanem Meyerem, tak teď mu konečně přivedli pořádného trenéra, čemuž bude mít určitě co říct právě Matěj, protože ho bude znát velmi dobře z Eagles. No a mě by zajímalo, jak se vám zatím líbí práce Daga Pedersena a jestli vidíte nějaký progres i na hře Trevora Lawrence. Jehož rookie sezóna nebyla vůbec tak vydařená, jak se právě čekalo, a jestli už teda podle vás ukazuje ty záblesky geniality, který mu všichni předpovídali podle jeho kariéry na univerzitě. Takže Matěj, asi tady budeš kompetentní osoba na to, aby si začal právě ty.
Koľko máte času?
No. Nie moc.
Základná myšlienka: Doug Pedersen nie je Urban Meyer.
Je Urban Meyer.
A to je jeho najväčšie pozitívum. A druhá vec, ofenzíva Daga Pedersena je neuveriteľne kreatívna a myslím si, že do budúcej sezóny to bude ešte lepšie pod jeho vedením. A strašne sa teším na to a dúfam, že to dobre vypáli pri Jaguars, a to je ten trade s Calvinom Ridleym, čo ma dosť šokovalo, to sme sa bavili minulý týždeň, ale verím tomu, že od budúcej sezóny to bude fungovať, lebo Lawrence by tam potreboval fakt strašnú pušku. V tomto duchu je mi trošku ľúto, že odišiel Laviska Shenault, čo bol draft pick z Colorado do Caroliny ešte pred sezónou. To si myslím, že by mohla byť dobrá spolupráca medzi týmito dvomi chlapmi. A pokiaľ ide o samotný progres Lawrence, tak ja ho tam vidím a videl som ho tam najmä v tom poslednom zápase, a kde sa už ukazovali také tie kúsky toho, čo sme videli na univerzite. A ja si myslím, že Doug Peterson je tréner, ktorý keď má ofenzívne talentovaného a nadaného quarterbacka, tak z neho dokáže vyždímať maximum. A z Carsona Wentza urobil kandidáta na MVP. A teraz má v podstate Lawrencea, ktorý je ešte väčší talent, ako bol Carson Wentz. A ja si myslím, že to nemôže dopadnúť, alebo teda nechcem si predstaviť svet, kde to môže dopadnúť zle. V tom poslednom zápase proti Raiders, vieme, aké problémy majú Raiders, to všetko, ale ja si myslím, že tam to režiroval veľmi dobre a ja som nadšený predstavou, že v budúcej sezóne k tomu týmu ešte príde aj Ridley a že to proste začne fungovať dobre.
No, keď si sa pýtal na Trevora Lawrencea, tak ja si myslím, že na to, aký na ňo bol tlak, myslím si, že za dlhé roky nebol na žiadneho quarterback, ktorý išiel do NFL, taký tlak ako práve na ňo, lebo naozaj bol nazývaný ako generačný talent, ale on bol nazývaný ako generačný talent proste už od high school, alebo odkedy, a vedelo sa, že bude jednotka draftu a naozaj ňou bol. A došiel v podstate do najslabšieho týmu NFL dlhodobo a myslím si, že to zlepšenie tam vidieť extrémne, hlavne ak máte hovoril, že v posledných zápasoch je to strašne vidieť. A myslím, že tá genialita sa naplno ukáže, keď mu tam presne donesú poriadneho receivera, s ktorým si vytvorí chémiu, a vtedy sa podľa mňa ukáže v plnej kráse Trevor Lawrence. To, čo sa od neho čaká, ja mu na 100% verím, že dokáže pretaviť ten svoj talent do NFL a byť dobrým quarterbackom.
No ja som tu pravidelný obhajca Jaguars každý týždeň. Už niekedy mám pocit, že som nejaký zaslepený fanúšik, ktorý ho obhajuje. Ale ja si myslím, že naozaj ten progres tam je absolútne evidentný a že to mužstvo reálne podáva, že naozaj že kvalitné výkony v rámci, neviem, či to môžem nazvať nejakou medzihrou, to asi sme pri inom futbale, ale ako keby to mužstvo na ceste do redzóny a to mužstvo v redzóne a pred redzónou je úplne diametrálne odlišné. A je to pravdepodobne proste tými skúsenosťami, aj tou kvalitou tých targetov, tým, že Lawrence proste robí obrovské chyby na jednojardovej línii, intercepční a podobne, že je tam tých chýb strašne veľa. Prehrávajú si zbytočne zápasy, podražajú sami seba, ale podľa mňa tie výkony sú naozaj dobré, do budúcna veľmi nádejné. Aj v rámci proste štatistík patria k tým lepším tímom, proste do tým 10-15 mužstvám, čo není vidieť na tých výsledkoch. Ale myslím si, že vzhľadom na ten potenciál toho tímu, aj vzhľadom na toho trénera, že budúci rok, ak ten progres bude pokračovať rovnakým smerom, budú kvalitné mužstvo a s veľkým potenciálom postúpiť sa z tejto divízie do play-off.
Tak z mýho pohľadu mají neskutečnou sílu Jaguars, především v obraně, a to, jakým způsobem mají tam dokázali vyskládat takový mladý tým, který je poměrně našlapaný na každý pozici, se mi líbí moc. Na druhé straně ta offense, tam je potřeba ještě zainvestovat. A jsem rád, že jste zmínili ten trade toho Calvina Ridleyho, protože to je za mě pořád velmi dobrý receiver. Ale taky se uvidí, rok nehrál fotbal, měl tam nějaký mentální problémky, takže je to risk. Nicméně já doufám, že se uchytí a že ho Jaguars dál podepíšou, především kvůli tomu, že pokud tak stane, tak my z něj vydindáme druhý kolo. Tak to by pro nás bylo samozřejmě jedině dobře. No a mezi tím se můžeme posunout na Texans. A tam mě zajímá především jedna veliká otázka. Ještě jsme tady moc neprobírali, přece jenom jsme v půlce sezóny. Nevím, jak moc jste to řešili v uplynulých podcastech, ale myslíte si, že Damien Pierce může být žhavým kandidátem nováčka roku? Nebo tam máte nějaký svoje jiný favority?
No, já si myslím, že s Kennethom Walkerom jsou asi nejhorucejší kandidáti pre mňa. Inak tam nemám žiadne nejaké želieska v ohni.
Tak bol by to Brizol, keby sa nezranil.
No, tak.
No, hej.
Tiež ma nenapadá nikto ďalší.
Ale Akože keď si to zoberieš v porovnaní so silou tímu, tak by si to Damian Pierce zaslúžil určite, lebo hrá v Houstone, kde vlastne nemá moc s kým a hrá tam naozaj výborne, takže podľa mňa, že asi je najhorúcejší kandidát, si myslím.
Za mňa taky, podľa mňa je tam jednou z tých svetlých výjimek, ktorá sa momentálne v Texans nachází. Ešte by mňa zajímalo, jaký máte názor na ich quarterbacka, ktorý samozrejme loni překvapil naprosto všechny svojima poměrně slušnýma výkonama, no ale letos už to tak slavný zase není. Tak jestli si myslíte, že právě on je odpověď na pozici quarterbacka pro Texans, nebo jestli by měli i oni pokukovat po někom na letošním draftu.
Chalani.
Samo, ty povedz, že ty si jeho fanúšik.
Hej, no, nechcel som sa prvý vyjadrovať, lebo ja som ho veľa ospevoval. Aj na začiatku sezóny to ešte stále vyzeralo celkom dobre, ale veľmi jeho výkony upadli, veľmi, veľmi. A myslím si, že Texans, vzhľadom k tomu, že ak nebudú mať prvý pick, tak top 3 pick budú mať určite, tak budú podľa mňa pokukovať po quarterbackovi a myslím si, že na 99,9% po ňom aj pôjdu.
Ja si myslím, že on nie je dlhodobá odpoveď a že by mali ísť po quarterbackovi, ale myslíte si, že už je ten čas, že nie je to ešte prískoro v tom týme?
Totálne prískoro. Tam nič nestojí. Tam v tom týme v podstate nie je nič, na čo by bolo okrem, neviem, Dereka Stingleyho a nejakého ofenzívneho linemana, ktorého brali, ktorý, ale tuším, nepodáva úplne oslnevé výkony na to, že to bol nováčik, tak tam v podstate dobre, v tom ale týme stále veľa nie je.
Dobre, ale okrem toho Enda z Alabamy, máš tam nejakého hráča, ktorý by bol na jednotku draftu podľa teba? Že neviem, že z takého miesta, tak potom keď budú mať druhý pick, tak radšej ho vytradovať a zobrať za to veľa iných pickov.
No, presne.
Práci iných hráčov, lebo zase potom není tam hráč na takúto pozíciu.
Presne, že oni sú taký tým, že ja si myslím, že naozaj zúročí ten veľký kapitál do akože viacej možností je pre nich ideálne.
Tak jo,
a čo si o to myslíš ty teď?
Čo sa týče Davisa Millsa, ja som překvapivě byl jeho docela fanda, když přicházel z college, ale i mě překvapilo, jakým způsobem se chytil. Nicméně mně se nelíbí úplně ani jeho přístup teďka momentálně na tiskovkách a trošku mi tam chybí sebereflexe a samozřejmě nějaký zdravý sebevědomí. Je potřeba, nicméně mi přijde, že Mills trošku kope kolem sebe víc, než by měl a není úplně letos ochotnej přiznat to, že ty jeho výkony nejsou takový, jaký by měly být. Nicméně já bych byl rozhodně pro, aby s ním ještě zůstali, protože podle mě dosadit do týmu, který je v naprostém rozkladu novýho talentovaného quarterbacka je akorát indikátor toho, že toho novýho quarterbacka naprosto zabijete a zničíte kariéru nějakému nadanému, který by mohl případně někde jinde zazářit. Takže já si myslím, že Texans by měli stavět především první tým někde jinde a až potom si toho quarterbacka vybrat a dosadit si ho do toho systému, který budou chtít hrát, protože Texans jsou momentálně tým naprosto bez identity. A to, že si tam teďka pořídějí super quarterbacka, a jim podle mě žádným výrazným způsobem nepomůže. No a přesuneme se tady na poslední tým, který jsme ještě neprobrali, teda my jsme o něm lehce mluvili z začátku, a to jsou Tennessee Titans, kteří tak, jak je u nich zvykem, nenápadně proplouvají, takzvaně pod radarem, nikdo se jich moc nevšímá. No a oni si spolehlivě kráčejí k vítězství v divizi. Tak mě zajímalo, jestli si myslíte, že ještě něco může otřást právě Titans a jestli se může něco v této divizi zvrtnout, takže nakonec by Tennessee nedokázalo urvat ten titul pro sebe, případně co by to mohlo být, co by je mohlo zastavit.
Já tam si opoval. To vůbec nevím představit, co by to mohlo být. Já si myslím, že práve Tennessee najviac ťažia z toho, jak sa trápia Colts proste, lebo Colts sú jediný tým, ktorý by ich tam za istých okolností silou týmu vedel porážať a vedel postupovať cez nich do play-off, ale keďže Colts aj s dobrým týmom nevedia uhrať v podstate skoro nič, tak tí Titans proste v podstate, oni nemajú šancu tú divíziu nejakže prehrať, alebo že nepostúpiť do play-off, si myslím. A pokiaľ tam bude King Henry, a pokiaľ tam bude táto silná obrana a pokiaľ tam bude tento coach, ktorý tam je, Mike Vrabel, podľa mňa jeden z najlepších trénerov momentálne v NFL, tak Tennessee bude podľa mňa stále veľmi silný tým a aj keď o nich sa moc nehovorí, tak pre mňa sú veľmi dobrý tým. Ukazujú to podľa mňa veľmi často, že aký sú silný tým.
No ja som tu operoval dlhšie s výkonmi Jaguars, ale to už bohužiaľ samozrejme nevychádza v rámci toho rekordu. A vlastne ani v rámci tých výkonov, lebo Titans naozaj v tých posledných zápasoch hrajú tak veľmi pragmaticky, tá obrana je výborná. Ten výkon obrany proti Kansasu bol absolútne skvelý. To, ako dokázali vlastne bez blicu vyvinúť tlak na Mahomesa, naozaj fantastický výkon, ktorý ak by mali quarterbacka, ktorý by bol aspoň trochu schopný niečo uhrať v pásovej hre, tak by tých Chiefs porazili podľa mňa. A toto je pre nich cesta, v divízii nejakú konkurenciu, v divízii už nejakú konkurenciu nemajú, ale nemyslím si, že, ako som spomínal aj v úvode, že iba s tým behom, aj napriek tomu, že to bude Tannehill, tak tá pasový útok nebude dostatočný na to, aby s nejakým špičkovým tímom v playoff niečo uhrali.
To bol posledný zápas, čo sme sa tak smiali na tom, že vlastne všetky receiving yardy nazbierali running backs a tight endi. To je asi úplne odpoveď proste na to, čo sa tam deje. Tá obrana vyzerá, že je fajn. Tannehill je úplný základ. Ak vôbec má nejaký pasový útok existovať, aby bol na ihrisku práve on, lebo s Malikom Willisom, Malik Willis nie je ready. Nebudem hodnotiť, či je dobrý alebo zlý, lebo tá vzorka je strašne malá, ale nie je ready. A to, čo som spomínal na začiatku, jednoducho, pre mňa je do veľkej miery Mike Vrabel totálny kúzelník, keď dokáže iba s Derrickom Henrym robiť takýto fotbal roky čo roky. Lebo v podstate naozaj ten tím nemá inú väčšiu zbraň ako Derricka Henryho a už v lani, keď išiel do playoff, dokonca tuším, že mali first round bye, lebo vyhrali konferenciu a už tedy nám bolo všetkým jasné, že toto nie je tím, ktorý bude v Super Bowle, tak od toho roku je ten tím ešte horší a ten tím je horší výrazne, čo sa týka útoku. A napriek tomu ale akože klobúk dole pred Mikeom Vrabelom, ale nemyslím si, že playoff budú čo je len trošku nebezpečnejším tímom. Ja to jednoducho nevidím. Tam, keď dokážu tímy eliminovať Derricka Henryho, čo nie je jednoduché, ale dá sa to, tak ten tím je nahratý.
Prosto souhlasím. Ja si myslím, že tady byl skvělý point, který teď nevím, kdo z vás zmínil na začátku. Myslím, že to byl Maťoty. A to je ten odchod AJ Browna, který je naprosto signifikantním a tím odešla naprosta vlastně půlka celý tý offense, kterou Titans předváděli, protože Henry samozřejmě, jak všichni dobře víme, běhá naprosto skvěle a to potom otvírá ty možnosti pro play action, ve kterých byl obrovskou zbraní právě AJ Brown. A tím, že tuhle zbraň už pustili k vám do Eagles, tak momentálně chybí. A já si myslím, že sice divizi vyhrajou, ale že v playoff už to žádnej výraznější run a útok na Super Bowl určitě nebude. Takže uvidíme, jak se s tím poperou právě a chlapci z Tennessee.
No já by som len dodal to, jak jsem vravel, že podle mě Tennessee ťažia iba z toho, aká silná je ta divizia. Prostě, že kebyže tam je jeden seba lepší tým, tak myslím si, že do playoff nepostupují každý rok.
No pred sezónou sme tuším aj hovorili, že táto divízia bude jednoznačne v rukách Colts a všetko ostatné by bolo prekvapenie.
A to už som hovoril aj minulý rok, tuším. Ale hej, no. Hej.
Minulý rok mali Venca, tak to už ti malo dojsť.
Nie, myslel som, že sa prebere.
Neprebral. Máme teda AFC Sound tak nejak uzavřenou a ja předám slovo, pokud se nepletu Samovi, který má AFC West.
No chalani, tak najlepšia divízia pred sezónou, hovorilo sa, že to sú 4 týmy, najväčší adepti na postup do playoff a veľkí vyzývateľia Buffalo a Chiefs, ktorí sú tiež v tejto divízii. A v polke sezóny sa dá nazvať AFC West ako jedným obrovským sklamaním, lebo v podstate sú tam 4 týmy, ktoré sa momentálne nachádzajú na Kansas má 6-2, Los Angeles Chargers má 5-3, Broncos majú 3-5 a Las Vegas Raiders majú 2-6. Vyzerá, že Kansas a Chargers by to mohli urobiť to playoff, ale ostatné dva týmy sú skôr, by som povedal, až ich nazval, že prepadákom. A moja prvá téma sa týka práve Chiefs a Chargers, alebo respektíve možno aj všetkých 4 tímov, lebo vravilo sa pred sezónou, že tieto 3 týmy by konečne mohli možno byť takým vyzývateľom v tej divízii pre Chiefs, ale vyzerá, že nakoniec ani nebudú. A ja sa vás chcem opýtať, že či aspoň tí Chargers by teoreticky za nejakých okolností mohli ohroziť Chiefs, lebo ja si myslím, že skôr nie, svojou nevyrovnanosťou výkonov a mňa by zaujímalo, že čo si myslíte vy.
Ja si myslím, že Chargers na to nemají. Ja nechápu, jak je to možný. Ja sa priznám, že som pred sezónou pasoval Chargers do role z jednoho z největších favoritů vůbec celý AFC a zatím je to zklamání. secondary přišla velká posila v podobě JC Jacksona, která se ale absolutně nechytila. Jackson hořel jak papír po většinu sezóny a nakonec dropal, takže se zranil. A teď je mimo už Chargers nikterak nepomůže. Obrovským problémem je běhová obrana. Tam prostě to hoří. A Chargers má jednu z nejhorších běhových obran momentálně v celé lize. No, aby toho nebylo málo, tak přichází poměrně velký množství zranění. A především na straně receiveru Keenan Allen, ten má od začátku sezóny problém s hamstringem. Teď už tam není ani Mike Williams. A Justin Herbert, za mě pořád jeden z nejlepších malých quarterbacků, který momentálně v lize je, tak to má neskutečně složitý, protože on musí spolíhat už prakticky jenom na Ekelera, který hraje skvěle, ale ani ten není nesmrtelný a i u něj už se projevují takový ty menší zranění, které samozřejmě přicházejí téměř na každého hráče v NFL, především na running backa. No a nedokážu si představit, co budou Chargers dělat, až pokud se budou muset obejít nějaký zápas, jak bez Elena, tak bez Williamse, tak i bez Austina Ekelera. Nicméně ten tým pořád je na papíře velmi silný a jak je na tom coaching, o tom se dá polemizovat. Staley je takovej trošku nekonzervativní, naopak, vypadlo mi slovo, pomožte mi.
Který moc agresivní.
Liberální.
Liberální.
Liberální. Kouč, přesně tak. A nevím, co si o nich mám pořádně myslet. Ty Chargers rok co rok mají ten tým velmi dobře postavený, ale pořád to nejsou schopni dělat dohromady, pořád si to nemůže sednout a Chargers nejsou schopni naplnit ten potenciál, který momentálně v tom týmu mají.
Chargers jsou v podstatě rok co rok velmi silný tým a oni jako keby, nevím, či to je tým, že moc nemají fanoušikov a že ten tým nemá moc nějakou, jakože ta franchise nemá nějakou identitu úplně odkedy se přestěhovali do LA, ale aj napriek veľmi silnému týmu ich v kuse buď zničia zranenia, alebo proste nejakým zázrakom proste nespravia nikdy žiadny ani nejaký drobný úspech.
A neviem, v lani, keď tak vybuchli, tak to bolo tiež zraneniami? Tam tuším, bol Herbert zranený, ale on potom dohádzal tú sezónu, nie?
Minulý rok prehrali tak hlúpo asi 2 alebo 3 zápasy, že tam hrali nezmysly úplne to Staleyho. Staleym to podľa mňa prehrali minulý rok.
Čiže minulý rok akože tie objektívne činitele neboli až také výrazné ako tento rok, lebo oni fakt majú problémy s tými zraneniami. Joey Bosa nehral druhú väčšinu tej sezóny, Keenan Allen sa zranil, Mike Williams ešte v tom prvom zápase hral veľmi zle, ale potom sa našťastie prebral. No teraz ten je zranený, práve čítam, že Staley povedal v stredu, že je to more week to week, tak to neviem, že či je úplne week to week, keď má status out, ale však uvidíme. Že jednoducho strašnú smolu mali aj v tejto sezóne práve s týmito vecami. Čo sa týka toho play callingu Staleyho, o tom sme sa s Marekom vlastne bavili, že jednoducho oni sa rozhodli, že budú v takýchto situáciách veriť počítaču a budú veriť dátam. Je to legitímne, rozhodli sa takto a idú proste 100%, sú vlastne rozhodnutí, že to budú robiť takto, je to legitímny pick, ale proste na konci sezóny si musia vyhodnotiť vo vedení klubu, že či to takto chcú aj ďalej, lebo tie rozhodnutia, ak sa odprostíme od tej technologickej stránky, alebo teda od tej úplne pragmatickej stránky tých dát a vložíme do toho troška takej ľudskej emócie a takého ľudského rácia, tak veľakrát tie rozhodnutia nedávali zmysel a chytali sme sa za hlavu. Ale ja by som to skôr tento rok pripisoval naozaj tým zraneniam, lebo však ešte k tým hráčom, čo som spomínal, treba pridať Rashona Slatera, ľavého tekla, ktorý bol vlani draftovaný v prvom kole a takisto sa im zranil, čo je veľký proste problém, takže ja si myslím, že do veľkej miery mali aj smolu a ak to aj dotiahnu do play-off, tak ja neviem úplne, že aký bude ten zdravotný stav toho týmu, aby dokázal ešte nejakým spôsobom mútiť tie vody v rámci AFC.
No, Staley, on má veľmi akože, takú svojskú filozofiu a dosť založenú keby na analytike a rozhodovaní na základe dát a minulý rok bol extrémne agresívny a veľa z toho nevyšlo. A práve tento rok mám pocit, že je konzervatívnejší, alebo respektíve niekedy je konzervatívny, niekedy akože urobí také, ak by som to nazval, že analytické rozhodnutie. Čiže je to také trošku na striedačku tento rok, ale tie zranenia sú obrovský problém. Presne, ako si spomínal, Slater a Bosa, to sú za mňa akože fakt kľúčové. Samozrejme aj tí receiveri sú problém, ale Slater na celú sezónu kľúčová pozícia a s tým Bosom by ten pass rush na jednej strane, Khalil Mack na druhej strane Bosa vyzeral úplne inak. Čiže naozaj tieto veci oslabujú Chargers, ale nič to nemení na tom, že tie výkony, že ten rekord ešte nie je až taký zlý, zvlášť na to, ako sú tie výkony. Že naozaj to mohlo byť ešte horšie a možno aj malo. A ja sa obávam, lebo pred sezónou, presne ako hovoril Ted, že ja som Chargers typoval na jedného z favoritov konferencie a ja mám aj Chargers rád, aj som sa tešil na ten tým, ale obávam sa, že sa im nepodarí postupiť ani do play-off. Že je to, ako som už dnes spomínal, že myslím si, že sa nejaké to posledné miesto, čo tam zostáva, budú byť z Jets a Patriots, ale myslím si, že sa im to opäť raz nepodarí.
Ja si ale myslím, že Chargers by do play-off postúpiť mohli, len si myslím, že asi nebudú úplne víťaz divízie, ale myslím, že play-off by mohli urobiť, alebo je to veľmi tesné.
Mohli určite, ale myslím si, že ako je u nich dobrým zvykom, tak si to nejako pokazia.
Mne sa to ťažko hovorí, lebo ja ich mám celkom rád, ale...
Ja ich mám tiež rád, ale bohužiaľ také realita.
Tak je vieš, pravda, zase aj Staley musí skončiť v tom klube podľa vlastných podmienok, Marek, takže...
Hej.
Je to tak.
Dobre chalani, ja ešte možno prejdem na poslednú tému už tohto podcastu a to je Denver Broncos a Russell Wilson, už som sa povedal Russell Westbrook, Russell Wilson a no je to také veľmi zaujímavé, lebo ja som mal proste pred sezónou sa proste hovorilo, že Denveru už chýba k tomu, aby boli contender iba quarterback. Prišiel podľa mňa jeden z najlepších quarterbackov posledných rokov, dajme tomu posledných 10 rokov, čo bol v NFL. Určite bol top 5, si myslím, alebo top 10, dajme tomu. Došiel quarterback, došiel nový hlavný tréner a Denveru sa proste zase nedarí. Z Russella Wilsona už sa stáva taká bizardná postavička, mám trošku pocit. Už sa z neho smejú aj reportéri v ESPN a Barzde, keď s ním robí rozhovory. Robí šľaké čudné reklamy a čo si vy myslíte o organizácii Broncos ako takej? Lebo ja mám pocit, že tam proste niečo vôbec nesedí, lebo tá obrana je proste bezchybná, poskladaná na Super Bowl, ale v útoku to absolútne nejde proste.
Nechcel by som... Všetci traja.
Dnesky sme sa zešli.
No poďte, Hoz má prednosť.
Dobre, ďakujem. A ja si myslím, že tam především nesedí head coach. Nathaniel Hackett, to, co předvádí, je podľa mňa hrozný prúser.
Amen!
Protože má jako 30 asistentů, je sice krásný, ale prostě pokud chcete dělat head coache, tak musíte být, musíte mít alespoň něco v sobě, abyste to dělat mohli. A další věc je ta, že Russell Wilson se rozhodl, že bude pocket passer na starý kolena a to je podle mě jedna z věcí, která mu taky ani trochu nesedí, protože ten jeho decision making je opravdu příšerný letos. Já nevím, jestli jste viděli veškerý ty obrázky, kde bylo vždycky vidět, kolikrát už mohl vyhrát zápas tím, že měl naprosto volného receivera. Ale jako naprosto, že tam jako nebyl nikdo kolem něj a on ho jako přehlíd takovým způsobem, že to snad ani možný není. Takže já si myslím, že Russell sice to dělá dobře, vzhledem tomu, že chce prodloužit kariéru a je mu jasný, že pokud bude častěji z kapsy utíkat, tak tím častěji bude dostávat na drštičku. Nicméně tenhle ten styl mu úplně nesedí, k tomu ten neúplně přesvědčivý head coach. A myslím si, že podepsali to prodloužení tý jeho smlouvy trošku moc brzo, ešte říct, než ho videli vôbec hrať.
Úplne súhlasím so všetkým, čo si povedal a ja už iba čakám na to, kedy Hackett urobí ďalší skvelý trénerský počin a aj sne svojho vlastného kickera, lebo to už je podľa mňa posledné, čo mu chýba v tejto sezóne z tých takých drbnutých rozhodnutí, ktoré robí.
Ale viem, že timeouty pri Victory formácii má zmaknuté.
Áno, to je paráda. Ale akože každý tréner sa proste potrebuje ukázať niečím novým, no tak toto, v tomto ho už nikto netrumfne, podľa mňa. Toto je čistá paráda. Head coach u mňa, akože základ je head coach, ale druhá vec je to, že a vraciam sa k tomu, čo som už hovoril, že Russell jednoducho nevarí a nevaril už ani v Seattle ku koncu. A opäť raz sa iba vrátim k tomu, že Seattle urobil trade storočia.
To súhlasím úplne, no.
Ja by som spomenul také, že Broncos sú veľmi, veľmi slabí v rámci ofenzívy, v takých tých kľúčových momentoch. Že v tretích downoch sú druhý najhorší v premieňaní v celej lige, 29%. A v red zone sú úplne najhorší, iba 35% na úspešnosť. Druhý najhorší sú Colts, ktorí majú 44%, čiže tam je 9%, naozaj, že veľký rozdiel. A naozaj by som nechcel byť v obrane, pretože naozaj tak, ako vynikajúca tá obrana hra a ako ten útok z toho nedokáže nič vyťažiť, je strašné. Pre porovnanie, ako fungujú tie tie red zóny na oboch stranách, tak zatiaľ, čo ten útok je najhorší, tak obrana je zase súverne najlepšia. Majú 26% úspešnosť v red zóne, super má 26% úspešnosť logicky. Takže bohužiaľ nie je ten útok schopný nič pozitívne vyťažiť z tej famózne hrajúcej obrany a je otázka, že či vôbec je to možné ešte do budúcna s Russellom Wilsonom. Čo si vy myslíte?
No vzhľadom k tomu, koľko má peniažkov a jakú má zmluvu, tak asi budú musieť ešte to s ním skúsiť.
Tak tam ako oni sa upsali k tomu, že zatím nic iného nezbývá, pretože podopsať quarterbacka na takovýhle kontrakt a pak mu říct, hele, hraješ hovno, proste idi pryč. To... Ale... nejakým spôsobom proste nejde.
To je asi jasné, že ho nemôžu pačnúť ale to vytredovať, ale či si myslíte, že tam ten potenciál na nejaké výrazné zlepšenie je? Lebo to je to, čo povedal Ted, že naozaj tá zmena toho jeho štýlu hry je tak dramatická, že aká je pravdepodobnosť toho, že to vyjde?
No ja si myslím, že Russell je pořád kvalitným quarterbackem, nebo Russell je jedním z nejpřesnějších quarterbacků, který v lize jsou. A to, že byl xkrát jmenovaný do Pro Bowlu a do All Pro, si myslím, že mluví za vše. Nicméně já věřím, že si to tam nějakým způsobem Denveru sedne. Nevím, co se musí stát, aby se to stalo. Podle mě prvním krokem je vyhození Hacketa a příchod nějakého kompetentnějšího trenéra, který si s Russellem sedne. Protože myslím si, že i tohleto spojení těchto dvou tam nefunguje tak, jak by mělo. A to by mohlo Russella trochu nastartovat k lepším výkonům. Protože on to v sobě má, jenom pořád v tom Denveru to není schopný ukázat a věřím, že nějaká takováhle radikálnější změna by klidně mohla ten Denver nastartovat tím správným směrem, protože ten tým, jak jsme říkali několikrát, na papíře opravdu špatný není.
No možno celou off-season vlastně hledat iba jedno řešení a to, ako pomôcť Russellovi. Oni sa v podstate nemusia na nič iné sústrediť, lebo ten tým je, len treba vyriešiť otázku, že čo ešte môžeme spraviť preto, aby bol Russell lepší a tiež súhlasím s tým, že to musí byť proste nový head coach, že Hacketovi to jednoducho nesadlo.
Tak áno, lebo robiť ofenzívneho koordinátora v Green Bay Packers, kde máš Aarona Rodgersa s Devontim Adamsom a s Aaronom Jonesom a hneď na to ísť robiť hlavného kouča, tak proste neviem, myslím si, že nemá dostatok skúseností, by som povedal, na vedenie takto silnej franchise.
Vypadá to tak zatím.
Ale mne sa Russella nepáči ani, neviem, či ste videli niekedy nejaké jeho akože off-field, čo má vyjadrenia, jak sa správa, presne ako som hovoril na začiatku, že z neho si už robia srandu proste aj reportéri, aj Barzdo. Je to fakt také zvláštne vyjadrenia. A neviem, či ste si to niekedy všimli, ale je to divné, no. Je to také bizarné.
Ja som si všimol iba jeho reklamu na Subway.
No, tak to je
jedno. To som naozaj nepochopil.
To je jedno z tých, no a stále to, že Broncos ride alebo niečo také, čo rozpráva, to, no, je to veľmi zvláštne. Dobre chalani, tak sme si prebrali aj druhú polku ligy, teda druhú konferenciu AFC. Ja vám veľmi pekne ďakujem za toto rozprávanie, menovite ďakujem Tedovi, díky.
Ja vám kuc ďakujem za pozvanie, bolo to s vami fajn, ako obvykle.
Díky Maťo.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
A díky Marek.
Díky, čaute.
Vysledujte NFL.cz, sledujte NFL Backfield, sledujte NFL, sledujte americký futbal. Počujeme sa. Čaute. NFL Backfield Podcast.